Kipler, Azadlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 10-njy ýuly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anna Urwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepdeniň esasy wakasy azatlygyň okuwçylarynyň gözü bilen seyredilse, türkmen telewizionynyň ýene-de Tövbe diyen adamları görkezme oldu. Resmi havardan görünüşüne göre yerli kanunçuluğa hem de halkarı kanunçuluğuna ters gelse de Aşgabat kalyanlı suratlarını sosyal medyada paylaşan rayatlarını cevapkarçılığa çekip devlet mektubatını utandırmak kararına geliptir. Sinçiler bu praktikanın halkı korkuda saklamak için ulanlayanlığını öne sürüyerler. Türkmen häkimiýetleri bloggerleri soraga çagyrýar. Olardan ýurdy wagt etmek talap edilýär. Türkmen näsi aýlyk paýlary giýjikdirilen yerli ýaşaýjylar döwlet dukanyna hüjüm etdi diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem köp okalypdyr. Bulardan başga Aşgabat daha soğuk kara yolunun uğruna olan yol hadisesinde bir ayar, bir çağı, cemi 4 adam öldü. Türkmen migrantları Türk Deportasiya Merkezine yeni yencirli diyen atlan çap eden havarlarımız hem in köp okonanların beyaşlığına girdi. Hormatly dinleyijiler, azatlygyň çap edýän habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi, garaýyşlaryňyzy ýazsaňyz, tejribeleriňizi paýlaşsaňyz, sizden minnetdar bolardyk. Şeýle-de azatlygyň habarlaryna like goýup, olary paýlaşmagy unutmadyňyz soraýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Türkmenistanyň döwlet ýetirilýändäki telewizioniýasy bu hepde ýene bir towa gepleşigini efire berdi. Bu gezek sosial torlarda suw çilimli, ýagny kalyanly suratlaryny paýlaşan adamlaryň öz-özlerini ýazgaryşlary görkezildi. Döwlet howpsuzlyk kengesiniň nowatdaky mejlisinde görkezilen onlarça adamyň arasynda ýagny durmuşyň çetinden giren ýaş ýigitler hem bar. Sinçiler, Türkmen häkimiýetleriniň düýüpli meseleleri, şol sanly ykdysadyýetdäki, halkyň durmuşyndaky kynçylyklary, bilimdäki, kanunçuluk berja edilişindäki meseleleri, giň ýaýranlyga edilýän korrupsiýa başgalarman suwly çilimi bahanalap, halkı gorkulmak ve köpçülüğü güymeme oyunu oynayanlığını öne sürüyerler. Sol ruhatta yurttaki işsizlik, oku bilim mümkünçülüğünün barka peselmek neticesinde yağışların arasında yine de her hili yaramaz enliklerin köpölyen varada havarlar gelip boğuşuyor. Bu temani kardeşim Merdan Tarif devam ettiriyor.
Türkmenistan'ı 2025-nji ýyly çelini temmäkiden azat etmegi söz berýän Türkmen häkimetleri 7-nji iýundaky mejlisiň dowamında sol tanda kalyanlaryň we elektron çilimleriň ýurda bir kanun getirilmegine, seýlede ulanylmagyna garşy göresmek boýunça ýerine ýetirilen işler barada hasabat berdi. Maglumata görä, Serhedin gözegçilik geçiriş nokatlarynda gurulan çäreleriň netijesi boýunça bir kanun ýollary bilen getirilen önümler ele salınypdyr. Emma resmi media ele salındy diýilen önümleri we olaryň mukdaryny aýdyňlaşdyrmady. Watan habarlar gepleşiginiň 7-nji iýunda geçlik berilen reportajynda ýüzüni ýere sallap duran 10-orça adam görküzildi. Munun bilen bagly tahkiklaşdyrylmazdan hukuk bozulmalaryny eden raýatlara milli kanunçylygy laýyklykda degişli çäreler görüljekdigi ma'lum edildi. Emma mundan soň öz-özüni ýazgyryp, towgaly çykyşlary görküzilen adamlaryň etmişleri ýurdun çägine temäki önümlerini bir kanun getirmek bilen bagly däldi. Eýse öz öýünde suw çilimini çekýän suratyny sosial ulgamlarda yerleştirmek bilen iltisiklidigi belli bolýar. Öz-özüne garşy görkezme berýän raýatlaryň sözünden çen tutulsa, olaryň üçtüde paýtagtyň ýaşaýjysy bolup, öz ýazgyda duran jaýynda suw çilimini çekýän suratlaryny sosial mediada paýlaşanlarından soň polisiýa olary saklapdyr. Bu aýdylanlar Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysynyň şu hepdeniň başynda beren maglumatlaryny hem tasdiklaýar. Geçen hepdeniň ortasından bäri paýtagtda sosial torlarda kalyan bilen suraty düşen raýatlary, hususan da ýaş oglandyr gyzlary anyklamak we polisiýa bölümine soragy çağırmak boýunça işler geçirildi. Soragda bolanlaryň biriniň sözlerine görä, polisiýa işgärleri olary bilen degişlilikde talyqatly gurulyşypdyrlar. sol bir wagtda olary temäki önümlerini sultanda kalyany mundan beýlek ulanmajakdygy barada dilhat ýazdyrylypdyr. Soňundan polisiýa işgäri ýene bir gezek ele düstüler, onda garsysyna anyklaşdyrylmadyk ceza täsirinin gurulýjakdygy bilen haýwadatypdyr. Mundan başga da gurrungy diýen döwürde ýurdun söwda tekçilerinden birdenkä elektron çilimler hem ýitirim boldy. Bu ýagdaýlary ilkinji bolup üntüçeken garasy Türkmen ýuz neşri temäki önümlerden ornunu tutýan bir gezeklik elektron çilimlerinin köp sany ulanysy niýetlenen web abzalarynyň onuň ähtiýaçlyk saýlarynyň doldurmak üçin suwuklygynyň dagy söwdadan köpçülükli niýetindigini habar beripdi. Çarşamba güni geçirilen mejliste Berdi Muhammedow Wezipe borçlaryny talabalak yerine getirmän, işde göýberen kimçilikleri üçin diýen adaty umumy kesitleme bilen döwlet gümrük gullugynyň başlygy Maqsat Hudakulyewa hem bir käns iglan etdi. Munyň ýurda temäki önümleriniň bi-kanun getirilmegi bilen bagly bolup bolmandygy aýdyňlaşdyrylmady. Türkmenistan 2025-nji ýyly çelini ýurda temäkiden azat etmek uğrunda tagalla edýändigini aýdýar. Soňky bir ýyldan gowrak wagtyň içinde temäki önümlerinin gümrük tölewleriniň möçberi 2 gezek artdyryldy. Çilimin sevdasını girdilen çäklendirmeler, çilimini goýup bilmeýän adamlary has uly sağlyk tewekkelligine, sol sanda dürli utlary gowradyp çekmäge mejbur edýär. Türkmen häkimetleri bir taraplaýyn çäklendirmeleri girizmek bilen birlikde çilim indigini goýup bilmeýänleriň 100% bolýan meselelerini çözgüt hödürlemeýär. Gaýy berdi döwlet telewizionyňy wagtal-wagtal jinayetçilikde aýplanyp, ele salynan şahslary towa edýän görnüşde efirde görküdýär. Hukuk toparlary Türkmenistanyň ozalky 2 awtoritar prezidenti Sultanda häzirki ýurt baş tutununyň kakysy Gurbanuly Berdi Muhammedowyň döwründe hem giňden ulanylýan bu tejribeleri adamyň mertebesini kemsitme hükmünde tanqidleýärler. Türkmenistanyň kanunlary raýatlaryň kadet işinde özüni kanun etasynda gorap bilmeginiň kipillendirilýändigini, adamlaryň özüne we ýakynlaryna garşy beren görkezmeleriniň yuridiki güýjüniň ýokdugyny aýdýar. Emma Finchler we garasyz nesirlere bastan geçirenlerini gurrun beren ozolky bendiler, ýurtda açylan jenayet işleriniň köplenç bi-kanun basyşlary, ol ýa-da beýleki görnüşdäki gynamalar etasynda alynýan görkezmelere esaslanýandygyny öňe sürýärler.
Hepdanyň jemininiň leýärsiňiz. Türkmenistanyň döwlet degeçiligindäki mertuwatynyň gulaly gullyk we bolçuluk habarlaryna garamazdan Türkmenistandaky azyk kynçylyklary saklanyp galýany meňzeýär. Garasyzlygyň başga ýyllarından bäri azyk çörek bolçulugyny wada berýän. Bu urda köp işleriň edilendigini we edilýändigini aýdýan häkimetler ýylatyň aglaby köpçüliginiň bazarlarda karitler almagy gurbunyň ýetmezliginiň sebäbini açyk düşündirmekden näme üçindir saklanýarlar. Şol wagtda Nevit Gadabaý güneşli we suwly ýurtdaky azyk nowatlary, döwlet dukanlaryna kalmagallar barada syzyp çykýan habarlaryň ýeri kesilmeýär. Eýsem soň gelmeýän azyk meseleleriniň sebäbi näme? Belki bu arada siz hem adatlığı öz pikirlerinizi yazarsınız. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Balkan vilayetinin Türkkümmaz şehrinin bir devlet dükkanından fevral ayı için yenilikli adık paylarını alıp bilmedik yerli yaşayıcılar dükkanın satıcısına hücum ettiler. Bu arada Zatlık Radyosu'nun haberçisi Sevit'ten mağlumat verdi. Türkkümmaz şehrinin bir belgili devlet dükkanına ilatın 4 ay veri iyide çekilen yenilikli adık paylarının ahir sonu paylanacaktığı arada dilden verilen vadaların izyanı yerli yaşayıcılar köp karışlan adık örümlerini alma için 4. iyunu yakışın ve onu giyişlik dükkanın önünde novata yazılıp başlayarlar. Bir gecede yüzler çağda adık nobotuna yazılıyor. Yerli yaşayıcılar 5. yuvunu günü yürden adık nobotuna yazılan adamların sanının hasta köpülönüğüne aydarlar. Yenillikli adık paylarının hatırına un ve ösümlük yağıyalı ilatın günlülük sarp edeyen esası iyi mütönümler var. Yöne haçana devlet dükkanı iyi bilen öz işine başlanan nobota yırınan adamlar yeni virgedek öz tamarlarının puza çıkanlığına düşünüp kalıyarlar. Dükkan satıcısı olan ayağın maşkala iyi bilen içe gelip ilatın yenilikli adık paylarının 5. iyunlu hem paylanmacak durmaydiyar. Munun ideyana adık nobotuna varaşıp hali fiyadan adamların hatırından esasan ayarlar dükkan tatıcısı bilen davalaşıp onun üstüne hücum edip başlayarlar. Şayiatların sözlerine göre ayarlar dükkan tatıcısını çekelip onun köyünü yırtıptırlar. Satıcı devlet dükkanının hükümet tarafından yenilikli adık önümlerden üpçün edilmedik halatını ödünün edip bilecek kömeğinin yokluğuna gidiyor. Öde yağdayını düşündürmeye çalışıyor. Dükkanın önünü giyeceti bilen unu ve ötümlük yağının nuvabutuna karışan adamlar kahır gadabı müniyar. Yerli yaşayıcıların hücumuna tedavar bulan dükkan satıcısı yığınanları ardı şikayetiniz oldu. Hakimliğe yüz tutun yer. Şayiattırı veren nuvabutu karışan adamlardan kevirleri devlet dükkanının pencerelerini hem devuptır. Polis yavuşları vakanın bolun yerine giyiş varıptırlar. Dükkanın tevrevine kameraları bağırlanıyor. Yani aydılmanı veren dükkanına oturduğun kameralar teknik nesadlık tevapli bolun vakanı yadığa alıp bilmendir. Dükkan satıcısı ödünü hücum eden adamların cevapkârlığa çekilmeğini, yerli yaşayıcılar olsa yenilikli adık paylarının verilmeğini talep ediyor. Türkmenistan'ın hakimiyetleri ilatın hali adayının durmuş derecesinin yokorlanan öne sürüp son kaylarda devlet dükkanlarına ki yenilikli adık paylarının yatırılma ulen bağlı meseleleri kodgap başladı. Yaptasak aprel ayında Balkan ulayetini yerli hakimiyetler ilat arasında duşuşukları geçirip bağıtıyar ve bir karar zamanı da Türkmen halkının yenilikli adık paylarını meteç değildiğini öne sürüp başladılar. Hatta şeyli duşukların bir Türkmenbaş şehrine de geçirilipti. Şonu duşukun devamını öd hocalığının yenilikli adık paylarını meteçtiğin aydan bir mektep karavulu yaptasak kovuptuluk işgari tarafından yığınaktan kovulupti. Munun İdiyan Azatlık Radyosu'nun haberçileri Paytot Aşkabad'ın kevr etraplarını 6 ay veri. Kevr etraplarını bolsa, tas 2 aydan kovrak vaqt veri devlet dükkanlarına subsidiyelinin adık önümlerinin paylanmayanını haber verdiler. Yurtta kazık üpçünçülüğünün yavgorlu yağdayın açıp görk eden yeni bir hadisi aprelin son keptesini Akhil Vulayeti'nin kaki etrafına olup geçti. Yerli yaşayıcıları hakimiyetleri ardı şikayet bildirip devlet dükkanlarına bakası kımmatladığından çürüğün narkını aşağı çekmeyi başardılar. Bunun İdiyanı Daşoğuz Vulayeti'nin könürünç etrafına devlet dükkanlarına adık paylarının giyiciktirilmeğine karşı çıkan yerli yaşayıcılar polis evlen çakmıştı. Adatlık Radyosu'nun haberçisi bu çakmışlarda 15 tüvürev protestçinin saklanan onu haber verdi. Protestlerin İdiyanı sevitte internet aratmaşığı çeklendirildi. Hoptuluk güçleri köşeleri patrolluk edip başladı. Güçlendirilen gödevçülüğün arasında Könürgüncün 30 km tüvürev gün vatırına yerleşen Beylikvir etrapta hem adık paylarla bağlı yine bir karşılık hareketi geçirildi. 6. mayda Saparma Türkkumaş etrafının koşu hovlu ve Aybevur genişliklerinin hem de Peşanalı depo obasının yaşayıcılarının varat 350 tüvürev protestçi etrap merkezine cemlenip hakimlik binasının önünü devlet dükkanlarının fevral ayının ver alıp bilmeyen uğun paylarını talep ettiler. Enerji serişlerine Bay Türkmenistan'a devam edeyen iktisadi kıyınçılıkların arasında hususana eli yukun maşgalalar devlet tarafından üpçün edilen yenilikli adık paylarını meteş kalıyar.
Hormatly dinleyijiler, azatlyk yetip gelýän Şygyryýet günleriniň öňünden türkmen sowet edebiýatynyň täze gözi bilen seredilmedik meseleler baradaky söhbetler tapgyrynyň birinji geplesigini dinlemäge çagyrýar we eger bu temada öz pikirlerini açykça anonim görnüşde aýtjak adamlar bar bolsa, hemmeler üçin eferiniň açykdygyny ýatladyar. Sovet döwrüni waspeden goşgularyň käwirinin garaşsyzlyk ýyllaryna, altyn asyr diýilýän döwürde we ondan soňam meşhurlygyny ýitirmezligi, olary internetde paýlaşýanlaryň köp sowal almagy, häzirki durmuşdan nägili adamlaryň parahatçylykly protesti ýa-da bu ýagdaý soňky propaganda şahyrlarynyň öňküler ýaly täsirli bolup bilmeýändigini görkezýärmi? Golaýda sosial mediada Sovet döwrüne gowurlan goşgularyň biriniň jemlemesi, siz etmeli ömrü ömür, siz etmeli döwrü döwür diýen setirler öňümden çykdy da İstanbul'da yaşayan Zähmet migrantının yokorku soruğu yadıma düştü. Twitter ulancı bu setirleri Türkmen'in iki sani meşhur şahirinin Kurvanadır Edizif bilen Kerim Kurvan Nefesov'un suratları ve koşku setirleri bilen bedelen kafede varıp surata düşürüptür. Bunun ön sosyal medyada başka bir tanımal şahirin Berdinadar Kudaynadarov'un vatan hakta gıyısgı, ağrıs ve akıllı urlamak varadaki setirlerinin üstünden gelenimde hem şol Zähmet migrantının veren soruğu yadıma düşüptü. May ayının ortalarından iyun ayının ayağına geçirilen Şygyryýet günlerinin öňü sirasında mektep yıllarında şahir olmagy arzu eden migrantın soragyna jogap gözläp adatlyk redaksiýa bilen hyzmatdaşlyk saklaýan edebiýatçylaryň käwirinden el çarpylýan goşgularyň üstünligi aradaky pikirlerini soradi. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulan Aşgabatly edebiýatçynyň pikirine görä, Sowet döwründe döredilen el çarpylýan goşgularyň käwirinin şinlik hem diňlenmegi we oňlanmagy bir taraptan Sowet döwründe beýnisi ýuglan okuzularyň geçmişi küýsemegi bilen bagly bolsa, ikinji taraptan soňky 30 ýylda goşgy edebiýat düşünjesiniň juda peselmegi ýa darylmagy bilen bagly bolup görnýär. Şeýledi, edebiýatçynyň pikirine görä Türkmenistan'ı tədi. Xas güýçli edebiýatyň döreme üçin köni edebiýaty. Sowet döwrüniň edebi mirasyny tädeden, partiýa ýa-da belli bir ideologiýa çäkinliklerinden çykyp, töwerekleýin we çuňur, gönümel we açyk baha berilmeli. Emma bu iş edilmedi we bu olaýda ediljegi hem meňzemeýär. Munun sebäbi ýurtdaky döwlet senzurasy, medeniýetiň çekişmeler üçin ýapyk bolmagy. Edebi taýýarlygy ýa Täälimi yetik adamların al olma ulen düşünürliya. Kerim Uran Nefes öz doğruna kim partiya, kim yönököy halk tarafından sıylanyan sahirdi. Yönü bu onun sol vaatlar pikir edilsiyali ulu sahir bolonnuğunu. Türkmen edebiyatının tarihini Sowet medeniýetine ve häzirki okuw kitaplarında görkezilişi ýaly orun tutmalygyny asla aňlatmaýar diýip radiýanyň söhbetdaşy aýtdy. Onuň döwür beýle däldir goşgusy şunlaryň ýatlanylýandygyna garamazdan günläp aýdylmaly bolsa ýöntüm Sowet propagandasynyň bir bölegi bolupdy. Döwür durmuş hakynda halk içinde edilýän tankıydı pikirlerin üstünü örtmeye çalışıp, komünistlerin kağıt yüzününe kuran cennetini korumak için zor ayaktan yazılan koşkudu. Muni koşkuyunun başında Yasullar Sovyetinin matlakatında bir kocanın aydanından deyilip getirilen sözlerden dünya dörep, heniz, şeyle acayip dövür bolonnaldir. Emma Kevrna insaplar özlerinin ehlayıplarını dövürün üstüne diyarlar diyen iki cümleden hem görse olyar. Sahir bu başkasını umumi halkın durmuşunu bilip, görüp duran kim olsa faktları yoyup ve uloldup. Hakikatta umumi köpçülüğü o diyen kovu yaşamayan, özen sosyalizm diyleyenlaki meczur zekmetin beriyen 7 utta aylık kaklar esasında aydın aya zordan gün veriyen ilati, sonu ile eslerin çökmeğine getiren iktisadi siyasatın pidalarını günahkarlap, Gımmat giyinmekte ayıplanayan naçarın üstünden düşmekten başlayar. Her yağlığın iki oyun, her yüzüğün bir bedevat, her köynüğün bakasına alıp bolacak iki sığır.
Sahirin öz edebi fantaziyatının önümü olan kelçik giydoğunu, iller geyiyer menemeyecek, dövür seyli dövür, deyip cevap beriyer ve seylilikte bu yağdayın, yağını ören gımmat giyinmeyin tutuşuyurdu. Halkı mahsus bir zatdygy tasdiklanyp beýle bolmaly däldigi aýdylýar. Elbetde durmuş gowy bolsa gyz gelinleriň gowy giýinjek bolmagy tebigi zat. Hatda özüň urus döwrüniň ýetkinjegi bolan hem bolsaň, uzagy çekin horlukdan soň ýerden gelýän nesilleriň ýaş adamlaryň gowyrak giýinmek isleginiň düşünip bolar. Emma ýaşlaryň gowy giýinmek isleginiň bir ýurdun tanymal sahiri üçin uly mesele öwrülmegini düşünmek kyn. Mysal üçin, sol yıllarda Edebiýat we Sunat gazetiniň tanqit bölümünde geçirilýän çay başynyň söhbetdeşliklerinde pikirini aýdan edebiýatçylar muňy düşünip bilmeýärdiler. Ýöne olar bir tarapdan partiýanyň öňe sürýän döredijilerini tanqitlemekden çekinen bolsalar, ikinji tarapdan edebi tanqidi belli bir derejede goldaýandygy tanqitçi Durdy Muhammed Nuraliýewiň Uluk Almagyl döredin Sahir bolçulugynda sygyr gyçylygy makalasyny gorap çykys edendigi üçin Kerim ağanı tila yardılar. Sahirin öyün ähli kesigini çekyan gizleri aynanın öngünden ayrılmazlıkta, niyata gecesini hamir ettirip, muğut çörük iyimekte ayplamağı, metbuğutta tanqitlanmadı kim bolsa, çay başında edilen gürünlörde berk tanqitlan yardı. Edebi tanqitçiler muni ovunamak, yok yerden metele gözlemek, in metere bolsa, haqiqi durmusu yoyup görküzmek hükmünde yazgar yardılar. Edebiýatçylaryň biri Sahirin Sowetleriň iktisadi siýasatyny ýazyp bilmän, dukany haritsiz ýa bos magazin müdürine igenmegine gülse, beýlikde onuň ozullar gosy gazaldan doýmadyk owadasyna bildirýän nägililigini deputat gözü bilen seredip, ýöneki adamlaryň iklenç ugrunda çekýän kynçylyklaryna düşünip bilmezligine gynanýardy. Ýöne düşünýän adamlar keseden ýaňsylasyn, ýa käte açyk ýüzüne pikirini aýtsyn, propaganda berilen, Anı Sultan Kikilova yali gönümel ve hakikatçı sahirlerin düşen gününü kovu bilen sahirler öz saylap alan yollarını devam ettirmelidi. Dövür kovu adamlar erivet deymelidi. Seylelikte sahir ömrünün sonku gününü çelini dövrün durmuşun ören kovuduğunu, adamların ören kovu yaba yasayandığını suud etmeye çalışıptı. Ve altın disli gelinleri, taçını üstüren yigitleri, taçını kestiren kızları, öylenende öyü kustan doldurulan, övüç eti bilen bakılayan yas yigitleri utundurman bilecek değildi. Kerim ağa belki de adaletli görünme üçün dine beyliklerin değil, öz yas kalımdışlarının kemkemçiliklerini pas ederdi. Fetirlerin arasında ne yürek var, ne de bağır deyip, onları yüreksiz, pulya ansat eklenç üçün kosu yazmaktı. Senede ikilik etmekte ayıplayardı.
Emma şahirin hıyalı şagirdine diyen zadi. Fetirlerin arasında görünmeyen yürek, bağır meselesi. Fetir sahanına, kitap sahanına, pulu, alt derece kogulaşmak dine izin geleyen nesle del. Kerim Ruhan'ın pes fiyali yazı şahirlerin öz nesline de olardan sonkuları hem mahsus olupdi. Edebiyatçılar da her şahir, her yazıcı ya şahsiyet öz doğrunun oğlu ya kıyıdı olyar diyen anınç var. Ağzın ağını olmaz. 40 gün ağaç olan yigitten akıl sorama diyen yali halk pehimlerinden uğralınsa edebiyatçıların bir aytmışlayın uruş doğrunun ağaçlığını gören adamlardan hiç sadi katı görmelerli. İkinci taraftan ağda kalan şahirler her nehil bolonluk hem cemiyetin fikir anvaydağını götürcüler olupdi. Halk oların ağzına seredipti. Neticede olar durmuşu öz gözleri bilen seredip belli bir derecede tankıydı fikirleniptiler. Hocayınların gönlüne değmeyen oları yaranıp mümkün olan noksanlıkları ağdalçak kolptular diyen fikir hemma. Emma şahir kâr fikirlere göre cemiyetteki ağırlı meselelerin üstünden gelen nekem ol meselenin kökünü damarına yetecek olman başka heni çalayan olsa ol öz ayını öz açan, sol ruhalıkta da özünü, öz senedini silemeyen adam oluyor. İki millet arasında kıyırsıp durur iki onşu, yeke karış yer üstünde turyar vatançılık oruşu. Türkmenistan'ı yer, millet meselesi suun kuunem, ulu mesele bulmağına kalıyor ve bir yerde sahirin maslahat verişi hali farklılık olmak çıkalığı değil. Sol ruhalıkta sahir Vladimir Ulyanov'un Revolüsyanın serdarı deyilip vaat edilen Lenin'in yerleri dayıkanlara vermek varada veren vaadasını bilenlerdir. Yurtta bol ve eğesiz, emma ilata verilmeyen yer varada o vadaşlarının, katnaşayan, anansayan adamlarının ediyen kurunlarını eşitten değerler deyip aydıp olmaz. Kurun edilen koşkudaki yöntemlükler bunun bilen hem tamam olmaya. Sahir iki karış yer üstünde vatançılı uğruşunu turdan komşuları kayyenden son ona toglu köşk kurun. Demek aylığını yaşamayan, oğulgu satın alın, masinini katı sürüyen iyileşlerinin üstünden nüşe. Arağı erken alıran yaş yığıdı yepbekleyip durmuşu başka renkse. Dine akkara suğra tökmünü görmeğini ve görkezmeğini devam ettiriyor. Doğru, eğer çölde orada yoğurdun meseleleri, devlet siyasetindeki düyüplü yanlışlıklar ya da ikiyüzlülük var da açık kurulun edip olan olsa soğutlu. Payedya, edebiyatı, tankıydı ve bilen, karap bilen adamlar yeterlik olan olsa propaganda sahirler böyle arkayın olmazdı. Önde de bir yazıcının sözleri bilen aydılsa iyile kömük edecek olayan hakikataydı ya. Özünü kömük edecek olayan iyilin eşitmek isteyen zadınaydı ya. Kerim ağa beyle kur topar eserindeken bolşi ali el çarpılayan koşkuları, halk köpçülük tarafından yengil karşılanacak setirleri ustattı ve bu ustatlık onu dine Türkmenistan'ı del. Eysem komşu İranlı yaşayan Türkmenlerin arasındaken ansat meşhurluk getiripti. Edebiyatçılar bu kiyilik koşkuların an düşüncani, okucular köpçülüğünün fikirlensini östürmen, göydük ve karaslı edenliğini, adamlar an, fikirlen şaltılığına kaldırmakta ulu rol oynanlığına ediyarlar.
Yaşullar Sovetine Komünistik Partiyanın propaganda üçün ulanyan adımlarının birinin aydan sözdürülen başlanyan efere dolan piyasek şahirdini iyil halk bilen gepleşmen, vasip edilen dövrün özü bilenem diyalog kuryar. Okuyucu bu diyalogdaki dövrü dine dövr dəl partiye divem gödönüne getirmeli. Elbette ol özünün didim zorduğunu, ya qanı geçmişini boyun almayar. Eysem özünün hem işe adımlara bağlıdığını, yağını özünün hiçbir günahının yoktuğunu, eger erbet bolan olsa, Muna adımların günahkardığını öne sürer. Eserden gelip çıkayan netice olsa şeyle, dövrü kiçeldiyanem, uloldiyanem adamlar, ulu çekiyar, ula tarap, keçi çekiyar, keçe tarap, belki bu belli bir derecede doğrudur, ama Sovyetler dövrü yağışları arka durdu, yamanları kaygırmadı, doğruluğu çağırdı, egirliğe çağırmadı diysen yalanı gep, şu günün dilbilin aydılanını fake news yayrattığın Sovyetlerin duruşunu nehak kanı boyulun tarihini aklamak sıyınışını koşulduğun olyar. Koşudakı dövür her neçe yalan gepi didiymedim deyse de Sovyet adamlarına çağılır bağından başlap yalan gepi könlünü yüreğini yok zadı deymege ürettülür. Yoksa oların basmaçı, halk düşmanı, vatan dönüge yeni vırdat deyip yok edileceklerini görközülür. Galiberse koşudakı dövür cüvüyünüzden hak almadım. Öz kisemden muğut verdim deyip yalan sözle yerdi. Dövrün ya da partiyanın ya da ol partiyanın başbutonlarının hiç vaat öz işlep kazanan pullarının bulmanlığını, oların dövlet deyip kuran zadının ehli pulunun ve emlağının adamlardan, halktan talananlığını, Sovet dövrünü bu hakta açık yazıp bulmadığım olsa hakikati bilyen ve öz ara gurrunçülüktü aydiyan edebiyatçılar vardı. Bu hil adamlar şahirin dünya dörep bolon neldir, menin yalı ulu dövür, siz etmeli ömrü ömür, siz etmeli dövrü dövür diyen setirlerinin Sovet dövrü geçmişe gidenin onlar çoyul sonu miyatlanacağını ve onluncağını bilmeyerdiler. Sosyal olgunlarda setirleri paylaşılayan Berdinazar Hudaynazar Faradaydılarına onun deputat olmak gedegi partiyanın nel bir adamın şahsiyet kultunun dörödülüyen vaatına qavat geldi. Vatan hakta qiyisgı, ağrıs, akıllı gürlümögü, ınsaplı bolmogu vaat eden şahir birden Yaşullar Sovetindäki gozaların kesbini devam ettirip devlet başkanının prezidentten patşa deyip atlandırılmağını vaat edip başladı. Bu Türkmen yazıcılarının Berdinazar ağanı başlık sayılan sonku gurultoyuna katnaşan yazıcı Hudaýberdi Halynyň sözlerine göre prezident Saparmurat Niýazowy ulu alada goýan söz metbuat adatlarının tassan dolu boğulmağına, şol sana yazıcılar birleşiginin hem yapılmağına, koşu kazanın kıssanın dolu diyen yalı köş kızmatçılığına geçirilmeğine alıp geldi.
Gepliyar Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, sizin el çarpylan koşkularyň uzagy çeken meşhurlygynyň sır barydaky ýörüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Eýsem öz wagtyny söz oýnadyp, bir taraptan halkyň göwnüne aglan, ikinji taraptan uly döwlet syýlaglaryna alan şahyrlaryň el çarpylan durmuşy diňe Akkara renkli surat tökmünde görkezýän koşkularynyň Türkmenistanyny şeýle uzak ýaşamagynyň sır nämede? Biz bu soragy Praga'da yaşayan Türkmen yazıhy Hudaýberdi Halyna berdik.
Bu ýerde esasy sır halkyň sadalygyny. Olar halk arasynda at awra ýalan adamlar halky aldadylar. Olar nähiledir bir kiçijik hakykaty aýdyp, nähiledir bir ýetmezçiligi aýdyp özüne şöhrat gazandylar. Ony şol meseleni çözmek üçin däl, eýsem öz şöhraty üçin aýtdylar. Ine Şol aydılan kiçicik hakikat şuguna çenlide yaşak geliye bir halkın sadalığının getiriyen neticesi. Beyleki bir taraftan şol hakikati düşündürüp bileyen edevi tanket bolmadı, filosoflar bolmadı, pikir yürütüp bileyen adamlar bolmadı. Şon üçünün olorun hiç kim karşısına gitmedi. Olar özlerini gati erkin duydular. Sovetler dövrüne de sonku karışsızlık yıllarına da özlerini gati erkin duydular. Halk gati sağda.
Şimdi Hudaýberdi şu sağdalık ya da şu söz oynatmalar umumi öz için ya da yurt avadançılığının, il avadançılığının peydasında bolup biler mi? Şeyle yagdayı göz yummak doğru bolup biler mi?
Doğru olup bilmez bir. Bir kayta halkın yine de sadalaşmağına, halkın yine de kütöklöşmeğine alıp barar. Bir hakikati aitmak gerek. Dine hakikat gülen, dine yağdayın neye hilediğini düşündürmek gülen, yağdayı özgörtmek mümkün. O olu bilen neye hili şeritte yaşayanlarına göz yetirmek gerek. Kut şol bela düşününün dönsün, ona çare özlep başlayan.
Hormatly dinleyijiler, bi ýazyjy Hudaýberdi Halynyň pikiri. Eýsem Türkmenistanyny el çarpylýan goşgularynyň şeýle uzak ýaşamagynyň syry barada siz nähili pikir edýärsiňiz? Bu arada bize yazıp kem, telefon edip kem, öz pikirinizi, karayışlarınızı aydıp bilersiniz. Tekliyat Adatlı Radyeti. Hormatlı dinleyiciler, şunun ulen keptenin zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz pikirlerinizi komment, tesbir varmışını yazmayı hem kahiş ediyar. Şeýle de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermeňi soraýar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.